Matteo kgaolo ya 27.
Irile bosa, ba perisiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe ba utlwana ka ga Jesu gore ba mmolaye. Ya re ba sina go mogolega, ba eta ba mogoga, ba monela Pontio Pilato, molaudi.
Jaanong Judas yo o mo tshwarisitseng, ya re a bona gore Jesu o a tlhotswe, a ikwatlhae. A busetsa diselefera tse di 30 kwa baperisiting ba bagolo le bagolo ba morafe a re.
Ke leofile ka ke tshwarisitse motho yo senang molato.
Bone ba re,
ga rena sepeletseo a go bone wena.
Ke fa a latlhela diselefera mo tempeleng, a tsamaya a ya a ipeta. Baperisiti ba bagolo ba tsaya diselefera tseo ba re.
Ga go a letlelelwa go di tsenya mo letloleng la dikabelo ka e le tuelo ya madi.
Ya re ba sena go utlwana, ba reka naga ya mmupi wa dipitsa ka tsona go fitlha ba eng mo go yona. Ke ka moo naga eo e bidiwang naga ya madi.
Go fitlhelela ka jeno,
ya ba gona go dira falang se se builweng ke moporofeti Jeremia a re.
Ka tsaya diselefera tse di 30 mo Baiseraeleng. E le tlhwatlhwa ya yo o kailweng, yo batho ba neng ba mo kaya jalo. Ba di ntshetsa naga ya mmupi wa dipitsa, jaaka morena a ntaetse.
Jaanong Jesu a emisiwa fa pele ga molaudi. Molaudi a mmotsa a re,
a ke wena kgosi ya Bajuda?
Jesu a re,
o bolela jalo.
Mme a re a bewa molato ke baperisiti ba bagolo le bagolo ba morafe. A seka a fetola sepe. Ka fa Pilato a mo raya a re,
a ga utlwe tse dintsi tse ba di supang ka ga gago.
Mme a seka a araba lefoko le pela gagwe, mo molaudi o bileng a gagamala thata.
Molaudi o ne a tlwaetse gore ka moletlo a gololele batho mogolegwi yo ba mmatlang. Ya re ka sebaka seo ba bo bana le mogolegwi mongwe yo o tubileng ka bosula, yo o bidiwang Barabase. Jaanong ya re ba phuthegile, Pilato a ba raya a re,
lo rata ka le gololela mang, a Barabase gongwe Jesu yo o bidiwang Keresete?
A re jalo, gonne o ne a itse gore ba mo neetse tshekong ka lefufu. Ya re a ntse mo sedulong sa katlholo, mosadi wa gagwe a roma go ene a re,
o seke wa nna le sepe le mosiami yoo, gonne ke bogile tse dintsi bosigong jone mo torong ka ntlha ya gago.
Mme baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tlhotlheletsa batho gore ba kope Barabase, mme ba bolaye Jesu. Molaudi a ba botsa a re,
lo rata ka lo gololela ofe mo go ba babedi ba?
Ba re,
Barabase! Barabase! Barabase!
Pilato a ba botsa a re,
mme jaanong ke tla dirang ka Jesu yo o bidiwang Keresete?
Botlhe ba re, ene a,
kana o dirile bosula bofe?
Mme ba go a thata-thata ba re,
a ba bolele sefapano! A ba bolele sefapano!
Ya re Pilato a bona gore o a palelwa, mme bogolo go bile go tsoga pheretlhego. A tsaya metsi, a tlhapa diatla fa pele ga batho a re,
ga ke na molato mo mading a mosiameng yo a go bonelo.
Morafe otlhe wa araba wa re,
madi a gagwe a awele gona le bana ba gona.
Ke fa a ba gololela Barabase. Ya re a sena go seola Jesu, a mo ba neela gore a bapolwe. Jaanong batlhabani ba molaudi ba tsenya Jesu mo kagong ya molaudi, ba phuthela mophato otlhe kwa go ene, ba mo apola diaparo, ba mo apesa kobe e khibidu, ba loga kgare ya mmitlo, ba e mo rwesa mo tlhogong, ba mo tshwarisa lotlhaka ka letsogo le le jang, ba khubamela fa pele ga gago, ba mo sotla ba re,
dumela kgosi ya Bajuda!
Dumela kgosi ya Bajuda!
Ba mo kgwela mathe, ba tsaya lotlhaka, ba mo rutha mo tlhogong. Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo, ba mo apesa diaparo tsa gagwe, ba tsamaya ba mo goga gore ba mmapolele sefapanong. Ya re ba tswela kwa ntle, ba bona motho mongwe wa Kirene yo leina la gagwe e leng Simon, ba mo pateletsa gore a mo sikarele sefapano. ya re ba sina go fitla felong fa go bidiwang go legotha ke gore felo ga logata ba mona ya veine e tlhakantsweng le santlhoko gore ano mme ya re a sina go ileka a gana go eno ya re ba sina go mmapola ba kgaoganye diaparo tsa gagwe ka go ditlhamela teng e le gore go dira fale se se buileng ke moporofiti a re
ba kgaoganye diaparo tsa me mme kobo ya me ba e tlhamela teng
jaanong ba nna fatshe foo ba mo lebelela fa godimo ga tlhogo ya gagwe ba pega sekwalo sa molato wa gagwe sere yo ke Jesu kgosi ya bajuda ga ba ponana e dinokwane tse pedi sengwe ka fa letsogong le le jang
se sengwe ka fa go lamolema
jaanong ba ba fetang ba mokgala ba thukutla ditlhogo ba re
wena yo o rileng o ka senya tempele wa ba wa e tsosa ka malatsi a le mararo ipholose fa o le morwa modimo fologa mo sefapanong
baperesiti ba bagolo le bone mmogo le baitse dikwalo le bagolo ba morafe ba mosotla fela jalo ba re
o ne a thusa ba bangwe mme ene o palelwa ke go ithusa fa e le ene kgosi ya Iseraele a fologe jaanong mo sefapanong re tle re dumele mo go ene o ikantse modimo a o mogolole jaanong fa o mo rata gonne o rile ke morwa modimo
dinokwane tse di bapotsweng nae le tsone tsa mokgoba fela jalo go tloga ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro ya thapama ya re e kane e le nako ya borataro thapama Jesu a goa ka lentswe le legolo a
Eli, Eli, lama sabachthani.
Ke gore
Modimo wa me, Modimo wa me, o ntlogeletse.
Bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa, ba re.
O bitsa Elia.
Mongwe wa bone a kofa, a siana, a tsaya ngami, a ina mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa, ba bangwe ba re.
Lisa, re bona gore a Elia o tlatla, a mo golola.
Mme Jesu a goa gape ka lentswe le legolo a ba a ntsha mowa fa o lesire la tempere la gagoga ka bogare go simolola kwa godimo go ya kwa tlase lefatshe la rorong mafika a fatoga diphuphu tsa bulega mebele e mentsi ya baitshepi ba ba neng ba robetse ya tsosiwa ba tswa diphuphu morago ga tsogo ya gagwe ba tsena mo motseng o o boitshepi ba bona ke ba le bantsi
mme molaodi wa lekgolo le ba ba lebeletseng Jesu nae
ya re ba bona thoromo ya lefatshe le tse di dirafalang ba boifa thata ba re
ammaaruri yo e ne e le morwa modimo
basadi ba bantsi ba bo ba le teng foo ba lebile ba le kwa kgakala e le ba ba setseng Jesu morago go tswa Galilea go mo direla mo go bone gabogo le Maria Magdalena le Maria ma Jakobo le Jose le mma bomorwa Sebedio e rile go le maitseboa ga tla motho mongwe wa mohumi wa Arimathia yo leina la gagwe e leng Josefa yo le ene e neng e le moruto wa ga Jesu yo a ya kwa go Pilato
a kopa seripa sa ga Jesu Pilato a rebola gore a se neelwe Josefa a tsaya seripa
a se phuthela ka lesela le le ntle le lesweng a se baya mo lebitleng le lešwa la gagwe leo o neng a le gabile mo lefikeng ya re a sena go pitikela lentswe le legolo mo mojakong wa phupu a tloga Maria Magdalena a bo a le teng le Maria yo mongwe ba ntse ba lebaganye le phupu ya re ka moso e le letsatsi le le latelang la iketletso baperesiti ba bagolo le bafarisei ba phuthegelwa kwa go Pilato ba re
Morena re gakologelwa gore e rile motsietsi yo a santse a phela a re morago ga malatsi a le mararo ke tla tsoga jaanong he laola gore diphuphu e disiwe go ya letsatsing la boraro e se re gongwe barutwa ba gagwe ba tla ba mo utswa ba raya batho ba re o tsogile mo baswing mme tsietso ya morago ya tla ya sulafala bogolo go ya ntlha
Pilato a ba raya a
lekoko la badisa ke leo tsamayang lo edise ka fa lo kgonang ka teng.
Foo ba tsamaya, ya re ba sena go kana lentswe, badisa phupu ka lekoko la badisa.